عزت مندیں گوش داروں کا درود و دراواتے مروچی یکشنبے 2 دسمبر 2012 مروچی آرند کے سویا پاکستانی چیرے ادارہ گوں آئی وطی واقعاں او دا آپریشن برجا داشتا آئی گس گسا پٹ لوٹ کتا و چادر و چار دیواری پادمالی کنگا ہو رو او دا افت بے گناہیں بلوچ گرتگ و گوت برتک اے بے گوا گتگیں بلوچانی نام چوشنت سبور بگٹی چوک چلاواگ راکیا بگٹی چوک دودک علی بگٹی میر ازار بگٹی چوک توک علی بگٹی باول خان چوک تورو خان بگٹی خاوند بخش بگٹی کہ آئیے پیسے نام مارا سر نبوتا غازی خان چوک پتے محمد بگٹی پیر محمد چوک راجہ بگٹی آلانی رضا محمد آوہ سرپت بوتے گئیں کہ اے مردمان آوار جنگا چرند شانی دست جیل کتگان تو چاما سیاہیں پوچ بستک گومت پورتگان آلانی رضا محمد آوہ سرپت بوتے گئیں کہ اے مردمان آوار جنگا چرند شانی دست جیل کتگان تو چاما سیاہیں پوچ بستک گومت پورتگان انگت چشان چے ایچ آل انیست مروچی آلند کے کوئٹہ پاکستانی واقع یک بسیتا 4000 کیلو تراکی مواد گفتا کو پنچ مردم دس گر کتا رندہ حقیقتہ سرپت بتنا کے قاد بتنا قاد اما ایرانی دمگا گشنتے کود او بلوچستان تو کا شانہ سمات کشن کے زمین نانی تو کا کارمرز کنا با کش تو کشارا دگے کالی ردا کلاتا پاکستانی ادارہ نادریا یک بم تراکی بوتا اے بم تراکی سببا یک پولیس و یک سیکورٹی گارڈ شدید ٹپی بوتا